Sa kasaysayan ng iglesia ay naranasan ng mga mananampalataya ang labis na pahirap. Mapatunayan lamang ang kanilang pananampalataya. Ipinapakain sila sa leon, sinusunog, ipinapako sa krus at nilulunod ang mga Kristiyano kapag pinaninindigan ang kanilang pananampalataya. Bagamat mayroon pa rin tayong naririnig ngayon na napapabalita na mga mananampalatayang pinahihirapan at pinapatay dahil sa kanilang pangangaral at pagtupad sa misyon, hindi nagaya ito ng mga pangyayari noong araw. Subalit mahirap nga bang maging mananampalataya? Ang agad nating naisasagot ay hindi. Gaano ito katotoo? Ang mga katagabang binanggit ni Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 16, Talata 13 hanggang 14 ay angkop lamang sa mga mananampalataya noon? O nangyayari din ito sa ating kapanahunan? At sa papaanong paraan naman ito nangyayari? Ganito po ang mga naitala sa mga talatang nabanggit. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pag-ibig. Tunghayan po natin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito na iyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 16. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
O salamat, aking Panginoon, sa mga biyayang iyong ibinigay.
Sandaling ito ay hahanguin po natin ang ating pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 16, una hanggang sa 24 na talata. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na magdadala sa inyo ng pagbubulay mula sa salita ng Panginoon. Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa mga tulong na kaloob Una, tinalakay ni Apostol Pablo ang inalok nilang kaloob para sa mga mahihirap na mananampalataya sa Jerusalem. At nagpatuloy siyang tinalakay ang iba pang mga bagay. Tatalakayin din po niya sa kabanatang ito ang mga paksa tungkol sa mga pagkakataon, ang mga sumasalungat sa kanyang mga ipinangaral, gayon din ang mga paksa tungkol sa pagbabantay at pananalangin, ang pag-uugali at pangangasiwa sa loob ng iglesia sa Korinto, at ang may mga kinalaman sa mga doktrina ng mga tuntuning pangsimbahan, at ang may mga kinalaman sa mga doktrina at mga tuntuning pangsimbahan. Ang kabuuan ng iglesia ay makikita sa kabanatang ito. Ang una hanggang ikaapat na talata ay tungkol sa pagkakaloob. Ang mga talatang lima hanggang siyam ay tinalakay ni Apostol Pablo ang mga personal niyang layunin, at ang ikasampu hanggang dalawampu't apat na talata ay tungkol sa mga tao na naglilimayon sa mga lansangan ng masamang lunsod ng Korinto at namumuhay para kay Kristo. Ang unang paksa na tinalakay ni Apostol Pablo sa kabanatang ito ay tungkol sa pangungulekta ng mga kaloob para sa mga mananampalatayang nagdarahop sa Jerusalem. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang talata ng ikalabing anim na kabanata sa aklat ng unang Korinto. Tungkol naman sa mga tulong sa mga kapatid sa Huda, gawin ninyo ang tulad ng sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Ang kabanatang ito ay sinimulan ni Apostol Pablo ng pangangaral tungkol sa pagkakaloob. Pagkatapos na ipangaral niya ang tungkol sa muling pagkabuhay, ito ang itinuturing na pinakamalwalhating katuruan o doktrina ng pananampalatayang Kristiyano. Ngayon ay isinunod naman niyang mangaral tungkol sa pag-iilak ng salapi na ipagkakaloob sa mga mahihirap na mga mananampalataya sa Jerusalem. Merong mga mangangaral na nagsasabing hindi raw kailangang magpahayag tungkol sa pagkakaloob sapagkat ito ay material na bagay. Ang kailangan lang daw na ipangaral ay ang mga espiritual, sapagkat ang kanilang dahilan ay nakakahiya raw na pag-usapan ang bagay na ito, at ang isa pang dahilan ay natatakot silang talakayin ang paksa ng pagkakaloob sapagkat baka raw hindi na sumambang muli ang mga membro ng kanilang simbahan. Marahil ay totoo nga sapagkat may mga Kristiyanong sadyang mararamot, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang pagkakaloob ay bahagi ng paglago sa kanilang pananampalataya. Sa bahaging ito ng ating pag-aaral ay maglalahat si Apostol Pablo ng ilang pamamaraan o panuntunan sa pagkakaloob ng mga Kristiyano. Mga kaibigan, basahin po natin ang sinasabi sa ikalawang talata ng kabanatang labing anim dito sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya, at ipunin iyon upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy pagparian ko tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ano kaya ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sinabi niya tuwing unang araw ng Sanlinggo? Kung kayo ay hindi nagkakatipon tuwing unang araw ng Sanlinggo upang sumamba at magpuri sa Diyos, marahil ay dapat na ninyong gawin upang sumamba at magbigay ng inyong mga handog, sapagkat ito ay bahagi ng pananampalatayang Kristiyano. Marahil ay katawa-tawa ang sinabi ni Apostol Pablo na magdala ng inyong kaloob tuwing unang araw ng Sanlinggo, sapagkat ang araw na itinakda ng mga mananampalataya na magtipon-tipon upang alalahanin ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Siya ay muling nabuhay sa unang araw ng Sanlinggo, at ito ay araw ng Linggo. Ano naman po kaya ang ibig sabihin ng katagang magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya? Wala siyang binanggit tungkol sa ikapo at mga handog. Ang sabi lamang ay magbukod ng halaga ayon sa kanyang kinita at kung gaano siya pinayayaman ng Diyos. Hindi sinabi ng banal na kasulatan na ang pagkakaloob lamang ng ikasampung bahagi ang ibibigay, kundi ang sinabi ni Apostol Pablo sang-ayon sa ikinalalago ng iyong buhay. Ganun pa man, merong mga mananampalataya at mga membro ng simbahan na walang kakayanang magkaloob ng ikasampung bahagi ng kanilang kinikita. At meron din namang ilan na mabuti ang kalagayan at higit pa sa 10th bahagi ang ibinibigay, sapagkat sila ay pinagpapala ng Diyos. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang 2 sulat sa mga taga-Korinto, 9:7-8, na ganito ang sinasabi. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang 2 sa mga taga-Korinto, 9:7-8, na ganito ang kanyang sinabi. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakalaob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may maggamit kayo sa pagkakawang gawa. At sa aklat naman ng mga Kawikaan, 3:9-10, ay ganito naman po ang sinabi ni Haring Solomon. Ang Panginoon ay handugan mo ng bahagi ng iyong kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi na nga matutuyan. Sinabi rin ni Apostol Pablo upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy pagparian ko. Ayaw ni Pablo na masayang ang kanyang pakikipagpulong sa kanila sa panghihingi lamang ng tulong. Sa panahong ito ay halos mas marami ang panahon na ginugugol ng mga mangangaral sa pag-iilak ng mga kaloob sa halip na sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Sinabi ni Apostol Pablo ang tamang paraan ng pangungulikta ng mga kaloob. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 1 Corinto 16:3-4. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At sa 4 ay ganito po ang sinabi, at kung kailangang ako ang magdala, isasama ko sila. Iminungkahi ni Apostol Pablo na bumuo sila ng isang komite o lupon na makakasama niya na magdadala ng mga kaloob sa Jerusalem. Marahil ay iniisip ni Apostol Pablo na mas makabubuti kung higit sa isa ang magdadala ng kaloob na salapi upang mawala ang anumang pag-aalinlangan at agam-agam sa katapatan ng mga tao na hahawak ng responsibilidad. Ang pamamahala ng pananalapi ang pinakakritikal na bagay sa anumang samahan, higit sa lahat sa loob ng simbahan, sapagkat ito ang madalas na pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan. Kahit na ang tao ay sabihin ng Kristiyano o mapagkakatiwalaan, meron pa ring tukso sa paghawak ng pananalapi. Sa bahaging ito ay tinuturoan tayo ni Apostol Pablo kung papaano natin pamahalaan ang pananalapi sa loob ng simbahan. Tinukoy ni Apostol Pablo ang pagkakaloob ng maluwag sa kalooban. Mabuti po na mapag-aralan natin upang malaman ang mga salita na ginamit ni Apostol Pablo tungkol sa mga kaloob. Ginamit niya ang salitang koleksyon o pangingilak, sa wikang Grego ay lohia. Binanggit din niya ang kusang loob na pagbibigay. Sa kanyang liham sa mga taga-Roma, 15:26, ay ginamit niya ang salitang abuloy. Koinonia sa wikang Grego, ang ibig sabihin ay halubilo. Sa 2 naman niya sa mga taga-Korinto, 9:5, ay tinawag niya sa wikang Grego na eulogia, ang ibig sabihin ay kagandahang loob o pagpapala. Sa 2 Corinto 9:12, ay tinawag niya na ministeryo. At sa aklat ng mga gawa, 24:17, sinabi niya na limos. Ang lahat ng mga salita na ginamit na Apostol Pablo ay nangangahulugan ng pagkakaloob sa Panginoon. Sa kabuuan ng kahulugan ng mga salitang ito ay ang pagiging matulungin sa pagkakaloob o ang pagkakaloob sa Panginoon na may kagandahang loob. At kung papaano tayo pinagpapala ng Diyos. Ang inyo bang pagkakaloob sa Panginoon ay maituturing na pagiging matulungin? Sa aklat ng Levitiko ay ibinigay ang mga tuntunin tungkol sa pagkakaloob ng 10 ng mga tao ng Diyos sa lumang tipan.
Noong pasimula ang bansang Israel ay may mga tuntuning sinusunod. Ang ikapo na kanilang ibibigay ay panustos na gugulin para sa pamahalaan at sa templo. Ang kabuuan na kanilang ipinagkaloob mula sa kanilang kinikita ay 30 bahagi. Ito ang nagpapakita kung papaano nagkakaloob ang mga Israelita ayon sa kanilang batas. Alamin naman po natin ang iba pang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang unang liham sa mga mananampalataya sa Korinto. Sinabi niya, "Ako ay dadaan diyan pagpunta ko sa Macedonia." Sa kabanatang 16, talatang 5 at 6 ng unang Korinto ay ganito naman po ang kanyang sinabi. "Tutuloy ako riyan pagkagaling ko sa Macedonia. Doon ko binabalak dumaan. Magtatagal ako riyan at maaring diyan na magparaan ng taglamig upang patulong sa inyo sa susunod kong paglalakbay, bagamat di ko pa alam kung saan ako paruroon." Nangangahulugan na hindi alam ni Pablo kung saan siya paruroon. Ang ibig kaya niyang sabihin, ang dakilang apostol at misyonaryo ay wala siyang daladalang mapa o wala siyang plano kung saan siya pupunta? Marahil ay walang sinabi ang Panginoon kung saan siya paruroon. Hindi naman, sapagkat tiniyak niya kung ano ang kanyang gagawin. "Ito ay malaking kasiyahan para sa akin, sapagkat hindi ko rin tiyak ang aking kinabukasan. Merong mga mananampalataya sa larangan ng paglilingkod na nagsasabi kung saan sila pupunta at alam nila kung saan sila naroon pagkatapos ng 5 taon. Ako ay nababalisa sapagkat kahit kailan ay hindi pa ako nakatanggap ng ganoong tagubilin mula sa Panginoon. Ayaw kong isipin na meron silang pribadong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit noong mabasa ko na kahit na si Apostol Pablo ay hindi niya tiyak ang kinabukasan, naging inspirasyon ito para sa akin. Para kay Pablo at para sa atin, hindi natin kailangan ng mapa sapagkat siya ang umaakay sa atin araw-araw. Basahin naman po natin ang sinasabi sa 7th talata. "Ayaw kong ako'y dadaan lamang diyan. Ibig kong magtagal ng kaunti kong kalaoban ng Panginoon." Ang sinabi ni Pablo ay plano niyang magpunta sa Korinto kung ipahihintulot ng Diyos. Tayo man ay dapat na magkaroon ng mga plano. Subalit tiyakin natin na ang ating mga plano ay nasa kalaoban ng Panginoon at handa nating baguhin kung nanaisin ng Diyos. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang paglalakbay. Nagtiwala siya at umasa sa pangunguna sa kanya ng Panginoon. Makikita po natin sa aklat ng mga gawa kung papaano siya ginabayan ng Diyos sa pangalawa niyang paglalakbay pang misyonero. Patungo siya sa Asya, ngunit inutusan siya ng Espiritu ng Diyos na magtungo sa Europa. Wala siyang visa o pahintulot na pumasok sa Europa. Ngunit noong panahong iyon ay hindi na kailangan ang visa. Nagtutungo siya sa mga lugar na kung saan siya dalhin ng banal na Espiritu. Sinabi ni Apostol Pablo sa 8th talata, "Ngunit binabala kong manatili rito sa Efeso hanggang Pentecostes." Ito ang plano ni Apostol Pablo at sinabi niya sa 9th talata, "Malaki ang pagkakataon din para sa ating gawain, bagamat maraming humahadlang." Maganda ang talatang ito at maaari nating iugnay sa pahayag 3rd kabanata, talatang 8 na ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Iglesia sa Philadelphia, na sinabi niya, "Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo." Ang sinabi ni Apostol Pablo, "Malaki ang pagkakataon din para sa ating gawain." Ang mga talatang ito ay merong katotohanan sa ating ministeryo ngayon. Tunay na maraming hadlang ngayon. Ang sino man na maninindigan sa salita ng Diyos ay maraming kaaway. Ito ang naging karanasan ni Pablo at ganito rin ang aking mga naging karanasan. Ngunit ang Diyos ay nagbukas ng mga pintuan at walang sino man ang makahadlang ito. Purihin ang Panginoon. Maligaya si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. May galak siya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung nais ng Panginoon na magtungo siya sa Korinto, siya ay pumaparoon. Ngayon ay alamin naman po natin tungkol sa mga tao na naglakad sa mga lansangan sa Korinto. Noong panahong iyon, ang lungsod ng Korinto ay tinuturing na pinakamasama. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa imoralidad, kahalayan at mga hilig ng laman. Subalit sa gitna ng ganoong kalagayan, merong ilan na nakakilala sa Panginoon na namumuhay sa kabanalan at pagkatakot sa Diyos. Basahin po naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 10:11. Pagdating diyan ni Timoteo, siya'y pakisamahan ninyong mabuti upang mapanatag ang kanyang kalooban, sapagkat siya'y katulad kong naglilingkod sa Panginoon. Huwag ninyo siyang hahamakin, sa halip ay tulungan ninyo upang makabalik din ng masaya, sapagkat siya'y hinihintay ko at ng mga kapatid. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na huwag niyong hahamakin si Timoteo? Sinabi niya sa kanyang unang sulat kay Timoteo, Kabanatang 4, talatang 12, Huwag mong bibigyang daan na hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga mananampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig at pananampalataya at kabanalan. Itinagubilin ni Pablo sa mga taga-Korinto na tanggapin at pakitunguhang mabuti si Timoteo, bagamat isang kabataan. Siya ay mangangaral ng salita ng Diyos. Binanggit ni Apostol Pablo si Apolos, kaya sinabi niya sa 12 talata ng kabanatang 16 sa aklat ng unang Korinto. Tungkol naman kay kapatid na Apolos, mahigpit ko siyang pinakiusapang dumalaw diyan, kasama ng mga kapatid, ngunit hindi pa makaparyan. Dadalaw siya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Alalahanin po natin na sa iglesia sa Korinto ay mayroong hidwaan at pagkakabahabahagi tungkol kay Pablo, kay Apolos at kay Pedro. Ngunit niliwanag niya na kapwa sila naglilingkod sa Diyos. Tiniyak niya sa kanila na dadalaw sa kanila si Apolos kapag nagkaroon ng pagkakataon. Patuloy po nating alamin at basahin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto, kabanatang 13-16. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginawa ninyo'y gawin ninyong may pag-ibig. Mga kapatid, alam ninyong ang sambahayan ni Estefanas ang unang nahikayat sa Akaya, at itinilaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Ipinamamanhik ko sa inyong kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sinumang gumagawa at nagpapagal na kasama nila. Sinabi niya sa mga taga-Korinto na pasakop sila sa mga pumaparoon na naglilingkod sa kanila. Sa talatang 17 ay ganito po naman ang sinabi, Nagagalak ako sa pagdating nila Estefanas, Fortunato at Akaiko, sapagkat ginagawa nila ang hindi ninyo magawa. Marahil ang tatlong ito ang bumubuo ng delegasyon na nagmula sa iglesia sa Korinto at sila ang nagdala ng sulat para kay Pablo. Ipinalam niya sa kanila na nakarating silang malwalhati at ginawa ang mga bagay na hindi nila magagawa. Sinabi pa ni Apostol Pablo sa talatang 18, Sila ang nagpasigla sa akin, gayon din sa inyo. Pahalagahan ninyo ang gayong mga tao. Ang ibig sabihin ni Pablo, pasalamatan ninyo sila at pangalagaan sa kanilang mga ginagawa. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, pasalamatan ninyo sila at parangalan sa kanilang mga ginagawa. Basahin naman po natin ang talatang 21 at 22. Kinukumusta kayo ng iglesia sa Asya. Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa ngalan ng Panginoon. Ako si Pablo na sumusulat nito, kumusta kayo? Ang talatang 22 ay ganito po ang sinabi, Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating ka nawa Panginoon namin. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Simon Pedro sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Kabanatang 21, talatang 17 ang ganito, Iniibig mo ba ako? Hindi niya tinanong si Pedro kung muli ba siyang itatatwa. Bagkos siya ay nagtanong, Iniibig mo ba ako? Ito ang malaking katanungan sa bawat isa ngayon. Iniibig ba natin si Jesus? Ito ang huling pagbati ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At sa ating pagtatapos ng liham na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sinabi niya, "Naway sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Sumainyong lahat ang aking pag-ibig sa ngalan ni Hesukristo. Kung iniibig ninyo ang Panginoong Hesus, iibigin din ninyo ang kanyang mga binanal at mga naglilingkod sa kanya." Tinapos niya ang liham na ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoong Diyos sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwi na ay amin pong pinag-aaralan sa aming pagbubulay. Salamat po Panginoong Diyos sapagkat patuloy kaming ginagabayan ng banal na Espiritu upang matutunan namin ang bawat katotohanang napapaloob sa iyong mga salita. Loobin mo Panginoong Diyos na matanim sa kaibuturan ng aming mga puso ang mga salitang ito upang maging gabay namin sa araw-araw. Akin din pong idinadalangin sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, tugunan mo po ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Kung sila ay nagdadala ng mabibigat na suliranin o mga pasanin sa kanilang buhay, sa kanilang mga pamilya, dakilang Diyos, inilalapit ko sila sa iyo. Kumilos ka sa kanilang mga buhay, turuan mo silang magtiwala sa iyo, Panginoong Diyos, at manalig at umasa ng iyong pag-ibig. Gayun din sa may mga dinaramdam, marahil, Panginoong Diyos, ay nanga sa tahanan o doon sa pagamutan, ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko ang lunas at kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Sa mga nahahapis, sa mga nalulungkot, nalulumbay, Panginoong Diyos, sa oras na ito, idinudulog ko sila sa iyo. Ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila. Gayon din, Panginoon, ang mga nasa loob ng mga bilangguan, sa likod ng mga rehas, bagamat hindi laya, ngunit may pag-asa silang makalaya sa kapangyarihan ng kasamaan. Idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo ang mahigpit na pangangailangan ng kapayapaan. Kami po'y umaasa na ikaw ay kikilos sa buhay ng bawat isang nasa pamahalaan. Nananalig po kami at umaasa na ito ay gagawin mo sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo. Ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko. Ngunit bakit ganun, bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso. Hindi magwawakas, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, purihin, O Diyos. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging sa'yo, mangusap ka. sikap ko ay hindi lubos upang maging dugot sa'yo.